Beste gonbidatu batekin ere aurrera jarraituko dugu gaurko saio berezio
honetan. Topatu dugu, topatu dugu.
Aroarekin egongara orain eta galdetu diogu. Ángel, non dago? Zupadak ez dut, esan dugu, ez dakigu.
Lanpetu da gongo da, gizona.
Ángel, oiarbide, egunon.
Egunon. Eta eskerrik asko gonbidatzatik.
Elduda, eguna. Elduda, ekainaren amarra.
Elduda beste egun bat. Denon arten, ba, garrantzitsu egingo deun egun bat. Ekaina amar pasaziteken ekaina gamaika bezala, o bederatzi bezala, omabi bezala, baina erabaki dugu mileka eta mileka herritarrok ekaina amarra, 2018 ekaina amarra, egun berezi bat izatea. Eta zerbait ikusten nahi balin bagea eta sentitzen nahi balin bagea, herritarrak sinistu eta elkarlanen jartzen balin bagea, edo zein egun garrantzitsu bihurtu dezakeula gerri honetan, ezta? Eta gaur izango da horren irudikapen bat.
Esaten zenuten, Angel, Euskal Herriko mobilizazio handiena izango zela gaurkoa. Ostegunean okerespanago, 84.000 izen emate baino gehiago zeuden, dagoeneko 100.000 iritsita. Zer da hainbeste jende mobilizatzea herri batean?
Bueno, esan gendun, urtarriak 27 aurkeztu genduren gizakatea, esan gendun mobilizazioa handia izango zela. Zorionez, handiagoak izan dira urtarriak 27 aurrera. Martxoa 8 izan zen, haundia baino unibertsala esango genduke, gero pensionistena izan da, eta guri hori ba zoratzen, asko posten gaitu. Gaurkoa ze izango da? Ba, gaurkoa gai izan geha, herritarron itunak eman du bere fruituak, 2019 arrazoi bildu ditugu, erabakitzeko, hor Euskal Herriko aldarri ezberdinak bat egin dute, eta gai izango gehena da, ez dakigu kopuruz haundina izango dan, baina mami asko izango duen mobilizazioa izango da gaur. Eta Euskal Herrian gaur egun dauden aldarri ezberdinen mobilizazio kolektibo bat egiteko gai izango gea arrazoiz beteta. Eta bai iruditzen zaigula, hori bai dala, izan daitekeela, eta hori bai daula gure esku dago, aro berri bat, ziklo berri bat herri honetan irikitzeko mugarri bat izan daitekeela gaurko mobilizazio kolektibo hau.
Aipatu dituzu, martxoa 8ko mobilizazioa, pentsionisten mobilizazioa eta gaurkoan ere, gizakate honetan badute euren lekua, izan ere ez dira mobilizazio isolatuak, esan nahi dut. Eskaera, salaketa eta aldarri asko, erabakitzeko eskubidearen baitan ere, ulertu dut daitezke?
Gure esku sortu zenen etzan sortu, garbi izan genuen, gure helburu ez da 8.000ko bat. Gure helburu da, edozein 8.000ra iritsi alizateko, ezinbestekoa dan, kanpo base demokratiko bat herri honetan sortzea. Eta hori da demokrazian oinarritutako baloreak eta kultura batean. Eta hilabete guzti hauetan herritarron ituna aitzaki hartuta eragile ezberdinekin hausnartu deguna eta hausnarketa komun bat izan dena da herri honetan ematen ari dien aldarri ezberdinen mobilizazio historiko hauek badutela ari komun bat. Eta ari komun bat hori da erabakia. Nork erabakitzen du gure gorputzengan, nork erabakitzen du gure pentsioengan, nork erabakitzen du goizeko ordubetan altxasun daun liskar baten inguruan, eta nun hartzen dira erabaki horik. Gure errealitatetik 500 kilometroa hartzen dien tribunal espezialetan erabaki horik, zen nolako eragina dute gure gizartean. Errealitatearekin bat egiten dute? Ez. Orduan, zerbait lortu balin badegu mobilizazioenekin da, Euskal Herrian dauden aldarri ezberdinek batu, eta elkarrekin, oinarri amankomun hortan, eraikitzeko espazio komun bat sortzen ari gea, zimentuak. Ez dago eraikuntza asko jakin beharrik, lokazti baten gainean, ez dagola eraikin haundi o desente bat eraikitzek. Zerbait diken nahi balin baga herri honetan da, beharrezko zimentuak, beharrezko oinarri senduak sortzen, herri honetan, elkarrekin erabakitzen daun eraikine, eraikitzen hasi alizateko.
Eta gaurkoan, honen guztiaren erakusgarri izango den beste egun bat gehiago Euskal Herrian. Aldarriak argi daude, baina, zuri ere galdetu nahiko nizuke, gaurko egunean nik uste dut jende askok pentsatu duela. Angelo Jarbidek ze plan eukiko du, ez? Gizakatearen egunean. Zein bar duzuzuk gaurko egunean, Angel?
Ba, ingoetena da, gozatu. Ingoetena da, gozatu, eta aldeten guztiez, zaporeatu. Zati hori da, irutzen zait, ikasi barreko gauza dela. Gabiltze ansiedade baten beti. Gabiltze eta guain zer, eta ez dugu, eta guain zer, eta beti erronka, eta ezkea gelditzen, erronka baten ondoren, zaporeatzen, elkarrekin zer egin dugun. Nundik gato zen, eta zer lorpen egin ditugun. Hori ezinbesteko daukeu, aurrera begirako erronkak aurre eiteko. Eta gaur guretzako garrantzitsuna litzateke, milaka eta milaka pertsonak horrelako egun handi bat egiteko aktibo eta protagonistak bihurtuko geanak, kamino bazterretan daudenak, za hiriburutan daudenak taberno baten ondoan tokatu danak bere kilometroa, baino Altubeko portun gainen tokatu dan herritar hori. Goizuko 10etatik aulki baten gainen dauna 12ak noiz iritsiko. Hau da, pertsona guzti horiek sentitzea zer egiteko gai izan gintezken. Gaurkoa ensaio txiki bat besteik ez da. Gaur ez dugu emundu aldatuko. Gaur guretzako garrantzitsuena da sentitzea zer egiteko gai izan gintezken elkarrekin aritzen bakea. Eta nik niretzako gaur garrantzitsuena izango da hori. Sentitzea, zaporeatzea eta gozatzea.
Mm-hmm. Asko da.
Bai, ez da gutxi.
Bai, ez da gutxi. Ez da gutxi.
Bertze galdera bat ere herritarra honitze galdetzen dutena erdi broma baino serio, Angel, zuk ze pakto, ze hitzarmen daukazu eguraldia beti eguzkia, gure esku dagok zerbait antolatzen den aldiro beti.
Komentoren batera tozenaren batera manduzu,
eh? Eguraldia beti alde, hori ere bada bentaja.
Sinistu behar deu, etorkizuna alde daukula. Sinistu behar deu, aizeak alde ditugula. Sinistu behar deu, aro berri bat irikitzen egiala. Sinistu behar deu, ze kapazitate daukeun eragiteko. Zerbait gauza asko kutsakorra badia, eta negatibismoa kutsakorra da, zori gaitza kutsakorra da, baina kutsakorra da baita ere positibismoa, ilusioa, ahalduntzea, eta guk usten denu baino gehiago erakartzen dugu. Usten denu baino gehiago. Eta gure helbure hori da, eta lortzen nahi gena da. Hau da, herri hau kutsatu behar dugu ilusioz, gaitasunez, ahalduntzez, eta kontu batzen zate horrek ere kliman ere eragina dula. Eta eguzkiare lortu dugu erakartzea gaurko egunen. Eta eguzkiak ere lagunduko dugu gaurko eguna, ba egun duin bat, egun garrantzitsu bat izatea, eta kanpo base hori, sortzen aia kanpo base hori, sendotzen lagunduko dugu egun bat izatea.
Gu kutsatu gaituzu ja, eh?
Bai, zueke bai gu. hau elkarri kutsatzeko gune bada.
Eta oraindik edudatan dagoen horri, etxean, atera ez atera, zerrango zenioke Angel, azken mezu bat?
Ba, kusi. Orain arte oso garrantzitsu izan da, badakigu denok mobilizazio berezi badala. Ez gaude ohituta, hiru astelenago, bi astelenago, hiru egunenago izena ematea mobilizazio baten parte hartzeko. Ez gaude ohituta gaina mobilizazio batera juteko 5 € ordaintzea zapi baten truke. Baino ezinbestekoa da aurretik apuntatzea eta aurretik 5 € horik laguntza modu ematea horrelako mobilizazio kolektibo handi bat di aurre egiteko baita ere ekonomikoki. Baino hori lortu dugu esan genuen atzo 100.000 lagun lortu ginuztela eta gizakatea ja osatuta dagola. Beraz, gaur atzo eta gaur egiten duen aldarria da parte hartzea. Berdin dio izena eman o ez eman. Orain dela 4 urte izena emantzutenen bikoitzak parte hartu zuen gizakaten. Eta gure helburua da gizakate honekin badu berezitasun bat, gizakate honetara ez dago jun beharrik. Gizakate hau dijoa herritar gehiena dauden eremuetara, hiriburuetara, herri handietara. Beraz, herri euskal herritar gehienak egiteko dutena da etxetik portalea jetxi eta gizakatea dijoakio etxera eta gure deia izango litzake beraiek ere sentitzea gizakate kolektibo hontan 101,9 kilometro dituen gizakate kolektibo hontan sortzen dan energia ere kutsatzeko eta sentitzeko eta gaur ikusle baino dala protagonista izateko eguna.
Ba, dei horrekin amaituko dugu zurekin elkarrezketa hau. 11ak pasatu ditugu, suposatzen dugu antolakuntza lanetan ere ukiko dituzuela zereginak egun luzea daukagulako oraindik aurretik. Beraz ez ditugu denbora gehiago kenduko. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei, beti bezala hor egotea, bozera gailu bezala eta gure ideiak eta gure asmoen bozera gailu izateko. Eskerrik asko. Biotzez.
Egun ona pasa.
Vale,
egun
ona pasa.
Aio.